góðan og blessaðan. Stjörnuspeki komin á stað og þátturinn dag var mjög stuttur, 13 mínútur og 50 sekúndur.
Já, ok.
Því það bara tvö málefni á dagskrá.
Það bara eitt málefni á dagskrá.
Já, eitt málefni á og tveir aðilar.
Reykjavíkur Borg.
Já, Reykjavíkur Borg, Dagur B. Eggerts og Einar Þorsteinsson. Þetta fráfarandi borgarstjóri og nýi borgarstjórinn. Ætlum að krifja þetta svolítið í dag.
Og hvað þetta þýðir fyrir Reykjavíkinga. Hann er leið náttúrulega 12 merkin sem að þeir eru í og þá bara merki allra.
Já, ég var náttúrulega grínast með 13 mínútur og 50 sekundur sko.
Já, já, já þú ert kannt þarna 1-2 brandara.
Já, já, ég kann 1-2
brandara. Kannt 1-2 brandara, en það sem að líka fólk getur gert er að skoða ef að þið eru með til dæmis tungl í vog eins og þeir, þá getur þið, þú veist, relatað hvað er orðið á íslensku.
Já, tengt við.
Já, tengt við, samsama okkur. Ef við að byrja á, þetta ekki, degi BM, af því að hann er, sko, fyrirrandi. Og við endum að því, sko, að bera saman þá sem leiðtoga.
Já, ok. Og þú ætlar að fara þá í dag í að sér sagt, fara í merkin þeirra.
Áskýr vill setja kassa utan að mynda.
Já, það allt í lagi. Setjum kassa.
Herðu,
stengið þinn verður að hafa kassa.
Nú ætlum ég bara að halla mér aftur og fara í lópasokkana og...
Nei, Áskýr,
við berum fulla viningu fyrir þér.
Kjarnin í sambandi við stjörnuspeki er mannþekking og það að bera virðingu fyrir hérna... einmitt náunganum að við erum mismunandi og við tölum saman og berum virðingum
Já, en þetta er líka það sem við erum alltaf að segja og það sem við hefum sagt eins og bara með okkur pörin hérna, er að ég er svolítið svona rammalaus og finn mig maka sem við rammakall og í staðin fyrir að við vorum alltaf að klessast á þá erum við farin að bera svo mikla virðingu fyrir hvað við erum ólík þá getum að blómstra
stjörnuspeki bjargaði hjónabandinu
síðan er þetta líka alltaf já, klárlega, því síðan er þetta alltaf svona það þarf alltaf að minna mann á þetta er svona eins og í gær þá var ég næstu að fara að segja nei við einhverju og, hera, og ég svona
já, ég baði hann að fara í sund klukkan eitthvað
já, hún var með einhverja pæling bara vakna og fara í sund eldsnemma eða eitthvað svona og ég langaði að segja nei nei, við skulum bara sjá til
Þetta er sýkriti.
Nú heldum við okkur, nú byrjum við. Nú, sko, dagur er með sól og Venus, hann er tvíburi. Og tunglið er í vog og hann er rísandi í vatnsberi. Dagur er þrefalt loft. Og þá getum við að tala eins og loftið.
En til þess að vorum við búin að segja það að því að við fengum spurningu á Facebook síðan okkar, hvað þýðir að vera þrefalt? Vorum við búin að segja það í podcastinu?
Nei, kannski ekki.
Það er almennt talað sól, tungl og rísandi. Það er hægt að vera með sko 5 plánetur í ljóni og en við tölum samt ekki þrefalt. Þetta í samlíkingunni sem við notum, það var það kóngurinn, sólinn og drottninginn og tunglið og vörðurinn og vindubrúnni. Þetta er svona valdastöðunar í persónleikanum.
Og sérst eður með þetta í sama...
Elementinu,
já, frumefninu þá svo satt í rauninni
Ertu mjög mikið þannig, Björk söngkona til dæmis er þrefalt vatn, þrefaldur spórtur, skil ég bara sjáði hana fyrir ykkur og sjáði fyrir ykkur massívan spórtur ykkur sko. Hérna Dóra vinkonakar, Halldóra Geirhals, hún er þrefaldur eldur áttur á móti
eins og einhver
eins og ég
og, já, eins og herra Þannig að en dagur er þrefald loft. Sko loftið er, það er heimur hugmynda og félagstengsla og það er svona óáþreifalegt og það er þarna en maður grípur svo oft í tómt, sko, ef maður horfir á dag, sko, þá er hann svona mjög félagslindur, svona vinsamlegur og þægilegur en er hann ekki eilítið fjallægur eða hvað?
Já, þekki maður ekki manninn en það er svo segir hann kemur vel fram, hann er þægilegur hann er vinsall, lappar göturnar heilsa fólki her. Þannig, en síðan hugsa maður hann hvernig hann er í stjórnandasætinu sko
hann, jú, hann hefur verið með opna fundi um að baka pönnukukur heima hjá sér á einhverjum degir ekki okkur borgar þannig að hleypir alveg inn á heimilið svona. En mér finnst samt það er í honum ákveðin fjarlæg
en hann er líka með að því við tölum oft með þessi herbygg í kastalanum í kastalasöðunum með kóngin þannig að inn í herbygg í kóngsins sérst sólarinnar, þar er Venus þannig að þá verður í rauninni kóngurinn
og kærleikurinn saman, já, þeir eru bara saman
þannig að hann... það sem fólk svolítið sér líka bara svona kærleiksvíkt loft
hann er, ég man eftir hann þegar var yngri og þegar hann var mjög fallegur maður og svona sjarmerandi í rauninni þannig að
Já, síðan kom þessi tískað með skegginnar
Já, það fór hann með þetta sko. En fram að þeim tíma var hann mjög myndarlegur En hérna, svo er hann með tungli og hann er ljúfur og hérna svona tilfinningalega Rísandinn er framkomin, Rísandi Vatnsberg hann er svolítið svona ég veit, fólk er ekki svo sem ekki kantóna fótboltamanninu, en hann er svona Vatnsberg, hann er svona kúl og kam og hann er svona ristur svolítið svona setur svolítið höfuð svolítið svona upp í loftið sko, og horfir svona yfir en hleypir ekki einhvern veginn inn í sig sko. Og svona fastur fyrir með, alltaf, með fasta stöðu að framkomi og ímynd og stíl sem er svona sæmilega smá sérstakur sko. Hann er ekki algjörlega þessi bindis jakkafata gæi sko pólitikus hann er smá spes svona í tísku alveg smart alveg sko en svona
Já eins og ég sagt með Vatnsberg en hann er ofta svona hann getur verið hvað kallað er þetta á fallegu tungumáli
undan tísku nei
nei hvað? Svona sérstakur
sérstakur já
rétt orð
já. Já, hann er sér vitur og sérstakur og það þarf ekki allt, stundum gengur það mjög langt og þá verður það mjög áberandi en ekki annars.
Í raun eins og þú vorst að tala um vinkunum þína
Já, sem á tinnu, svona apríl, skóverslununa, hún er einmitt svona sérstök tískan en mér finnst það svo, heillandi að hún er svo mikið hún sjálf en það er einmitt, hún er Vatnsberg.
Já, það eru svona, það eru spes Andrea Roberts sko sem er mjög smart. Og Hrafnhildur hans Bubba sko, það eru svolítið spes, hún er svona sérstök sko. En samt svona, þú veist, það veit allir hver Hrafnhildur er, en það veit samt engin hver hún er.
Það er þetta Vatnsbera element, það er svolítið ríkjandi.
Já, það er svolítið Vatnsbera. Það er ekki allir Vatnsbera, en engin veit hver hún er.
Já, en síðan er þetta oft líka hvernig, að því við erum alltaf að reyna koma þið fram, að það skiptir svolítið máli, þú veist, þú þarft að setja alla þætti persónulega saman og fá þá einstaklingin.
Já.
Ég þekki eitt strák sem krabbi og síðan hann Rísandi Vatnsberg og þá hann ennþá meira lokaður, heldur hann kannski Dagur, að því að Dagur tvíbur þarna bakvið.
Sól og Venus í tvíbur og tungli og Rísandi Vatnsberg þrefald. Þannig ég held sko það er kannski einkenni Dagur og maður sagði þetta tvíbur það er hann að Hann heiti Dagur B. Eggertsson en hann geti heiti Dagur Skreppur Eggertsson. Ég seti oft þarna að þetta var Skreppur Skrapp inn í allir típur og þeir heita Skreppur Skrapp. Þeir eru alltaf að skreppa eða fara. Og eitthvað, og þannig að Dagur er náttúrulega típur, hann er maður sem er breytilegur. Hann er að hlaupum á milli verkefna að hitta miljónir manna. En sko, hann er með hugsun og frangandarorku í krabbamerkinu.
Okay.
Og þannig að hann er náttúrulega menntaður læknir. Þannig að hann er svona, sko, Dagur er ljúfur og umhyggjusami maður, akkur gerði vannan ekki læknir að því að týpurinn vill hafa marga bolt á lofti og hann er svo félagslindur, hann hefur bara ekki mennt, hann ennir ekki að vera inn á en alls það. Eigum við að skoða veikleikans mögulega, horfið á massina. Hera, hvað segirðu þegar þú segir massina?
Ég bara er að horfa á núna. Þannig að viltu ekki bara segja með hann ég horfi?
Krabba.
Já, fyrir utan það, en hann er þetta bara útengdur.
Sjálfsbergu kvötin baróttu orkan. Er hérna Dagur, er Dagur B. Eggertsson aggresífur maður? Er hann hérna sterkur leiðtögi sem að skammar?
Nei, hann er þetta bara ótengdur í krabba og hann er í fymta húsi.
Nei, ég held að svara þessi hérna nei. Hann er ekki aggressífur og hann er ekki stjórnandi held ég sem að kallar fólkinu og skrifstofu til sín og öskrar á það eða hann, að lesa yfir því.
Við höfum talað um að baráttu kvöti í krabba í vatni sé kallmenn sem er með þess að þetta skel í kringum þetta og lokar hann inni. Sko. Þarna myndi ég, sko, ef maður er að túlka kortið, Dagur er tvíburi og þá er hann út allt og hann er með tungli og hann er að tala við alls konar fólk, hann er stjórnandi og baráttu kvötin er einhvern veginn bara þannig að jafnvel tínd sko, þannig hann er myndum við orðið nota þetta átakafælni þannig að sko mitt mat ef ég horfa á þetta þetta er rosa, mjög ljúfu maður, opuslega fínn mjög góður að hitta fólk og tala við fólk og gefa ráðgjöf fínn læknir sko, en sem stjórnandi jú, jú, að leiða einhver teimi en hann hættan er svo, hann tekur ekki á neinu mm-hmm. þá erum við komin með Reykjavíkuborg held ég, það sem að ég veit ekki hvað, eru átján ef ég meina 150, segjum bara það svona svið út allt mm-hmm. og þetta bara bólnar út og hann heldur ekki utan neitt og einhverjum menn sem stjórn einhverjum sviðum fara yfir, hann skammar það ekki hann heldur ekki utan
Nei,
það er það ekki
Jú, ég held að það sé, þetta sé alveg bara hárétt og rétt metið því að og þetta blandast oft saman þetta því þegar verður svona þægilegur eins og ég segi, hann kemur vel fram og er veist, hugulegur maður og gott að tala við hann og allt þetta og þá einhvern veginn hvað það segja, það svona breyðir oft yfir í rauninni það sem er síðan undir sko.
Já og þá er ekki tekið á hlut segðu mér þess að sögu sem þú sagði mér áðan á þess að nefnaninu nöfn það var maður sem sagði þér
Já sko, ekki bara úr einni átt og,
Já, pleri, segðu, við tölum um þetta
Já, já, og ég hérna sást, í rauninni eins og segir allar þessar öll þessi svið auðvitað eru þau hérna hvað segja, sjálfstæða einhverju leiti en þegar eiga náttúrulega, ef maður horfir á stjórnkerfi yfir höfu þá eins og í Reykjavíkuborg, það er eftir með borgarstjóra mm-hmm. og þetta er hann aðist ráðandi mm-hmm. í borginni. Það þýðir ekki hans ég einir að þess herra eða rjúkin og öskri á fólk. En maður hefur heyrt þetta ítrekað að yfirmenn hjá sviðum og annað, þeir segir hreinlega sko, þegar kannski verið að nefna herru dag og var nú að tala að mætti nú kannski reyna þess að flýta fyrir þessu eða þetta þyrst að fara í gegn kannski aðeins raðar eitthvað slags og þá hefur bara einfallega komið að þeirra dagur ræður einhver hér. Já. Þetta hefur bara verið blákalt út.
Já.
Dagur, sko, hann er engin yfirmaður hér og maður svona hugsa, beti, er engin yfirmaður, beti, hann er auðvitað yfirmaður hér. Já. Ég er ekki að segja nei að hérna vaða yfir eitthvað eða taka eitthvað neðst úr bunkanum setja efst. Já. En þegar ég heyrði þetta fyrst að hugsa, hvað svanvirðing er þetta við æðsta manninn í borginni.
Já, já.
Og það skiptir ekki máli hvort það borga eða fyrirtæki, veist, ef ég myndi reka fyrirtæki og veist, ég bara innkauparstjóri einhvers staðar í hagkaup og það kemur einhver að segja, herðu, það var nú rosa fínt hérna, ég var nú að tala við hérna, sem sagt, forstjóra hagkaups, já. Hann var nú að tala við það hvort þú getur mögulega tekið inn þessa vöru, já, hann ræður einhver hér.
Já, já.
Hvað heldurðu hérna, hvernig heldurðu þau skilabú færi í forstjóran?
Þetta er, já.
Hann myndi kalla hann einkauparstjóra inn á hérna, góltil sín og segja, byrju, varst þú að segja, ég einhver hér?
Já, þannig að Dagur Bjarkarson sem stjórn, hann er mjög góður félagsmálamaður og góður að tala um fólk, en hann er ekki aðgerandi sem
stjórnandi. Nei.
En nú er hann samt hvað, Pluto, Sól? Líka,
já, þetta er sko, mér finnst þetta alltaf þegar maður sér svona, skiptir einhver máli hvað það er, því að eins og við tala hver maður er margir menn og maður á finna sína styrkleika og veikleika. Dagur hefur fullt af styrkleikum.
Já, og sem erum við þetta félagslega.
Þetta félagslega sem eru mjög stórir,
mm-hmm.
en það er eins og, ég veit ekki, honum hefur ekki tekist nógu vel að hafa þá stjórnendur í kringum sig sem að sko raun og veru geta tekið hans hugsjónir og sett í hvað að segja, fast form, eða komið um í framkvæmdir.
Mm-hmm.
Já, sko, herra, þetta með Solskjöld Plútó, já, þá er hann...
Hann hefur áhuga á stjórna.
Já, hann hefur áhuga á stjórna og hann fær áhuga einhverjum málum og þá er mæntarlega einhver svona þráhyggja í gangi, skilur,
mm-hmm.
hérna, með dettur í hug, hérna, strætóðum sem á að keiri ringi, hérna, hvað heitir, borgarlínu. Sem enginn skilur, sko, mm-hmm. eða ég, jú, þetta er einhver forgangsstræt á,
mm-hmm.
sko, það er til tvær aðferðir til stjórnun. Ef við tökum Davíð Oddsson, sem að var, hérna, borgarstjóri mjög lengi, Davíð Oddsson er stengið og rísandi sportryggi. Plútó, Satún, Ljón á miðhimni og Mars á miðhimni með.
Mm-hmm.
Davíð og Tunglifiskun, Davíð er sem sagt jörð og vatn, hann notaði óttastjórnun.
Mm.
Fólk var hrætt við Davíð.
Mm-hmm.
Ef að Davíð tók upp síman og sagði, heyrðu, það er hérna gata sem er eitthvað að hafa að gera, þá urðu menn hrættir
mm-hmm.
og gerðu það af því að menn óttuðist hemdina
mm-hmm.
sem kemur hjá fólki sem er tilfinningaríkt. Það er nefnilega svolítið merkilegt. Ef maður sér stjörnukort manna eins og Davíð Davíð er með tungli fiskum og rísandi sportdrykk. Davíð er listamaður og hann er frábær eftirherma. Og ég var einhvern tímann Gulli Bergmann bauð mér og Svönnu og í matabóð til sín og við mætum til Gulla og Gunnu og það er bara Davíð og Ástríður. Við erum bara sex þarna. Já, Gulla, allt kvöldið og langt frá á morgun og það er ekki til skemmtilegri maður en Davíð, sko, hann tók alla þarna, Óla Tós var bralla eftir hann má og svona og mikil tilfinningamaður og ljúfur og þeir sem er þekkja hann engi betri maður og elskulegri en þegar tilfinningamaður verður reiður þá, þá setur hann tilfinningar inn í reiðina og getur farið í svona óttastjórnum svo er til önnur tegunda stjórnanda sem hefndi þá vera eldur að eldurinn kveikir í fólki, heyrðu hérna það við gerum þetta og þetta verður svo skemmtilegt og svo gerir þú þetta og það var þetta og svo bara klapp og allir saman og yes og svo bara drífa menn sig í gang sko. Dagur er hvorugt hann er ekki jörð, mikil hann er með Júpiter í stengi þannig að mjög það er þess vegna sem hann hefur áhuga á skipulagsmálum að hann er með Júpiter í stengi en hann er ekkit sérstaklega skipulagur sjálfur sko, að hann er bara hlaupum sem er svolítið merkilegt sko að vera hérna og hlaupum með áhuga á skipulagsmálum. Og þá verða skipulagsmálin kannski úr að skrítin, skilur þess að þegar maður keiri niður laugavegin og miðjum laugaveginum er allt í einu komið, þú keirir upp neðri helminginu laugavegin og niður neðri helminginu laugavegin. Og þegar ég var að vinna í Akstursdómstöð fatlara og það keiri ekki, þá bara lagði ekki farin á laugavegin. Maður man ekki hvar á laugaveginum eru,
já, skiptingin.
Er skiptingin, skilur þú. Og þá er maður komin allt í hennu og þú veist, þetta er bara þetta er skipulags bara gang og hann er með einhver að það er einhver hjálmar, hóluhjálmar var hann kallaður held ég,
bóluhjálmar
Nei, sem var með gatna, sko það eru fullt af nefndum hann í gangi og ef að stjórnandinn sko, skiptur skoðun og tala við hinn og svo skiptur skoðun við hinn þá verð getur niðurstaðan verði kaos og auðvitað eru einhverjir að gera eitthvað sem hann segir og auðvitað er hann ekkit algjörlega valdalaus. En allavega þetta er bara svolítið kaos og skrítið til dæmis dæmið þarna laugavegin og þessi skipulagsmáli, þetta er bara maður skilur þetta ekki. En hérna en hann er sem sagt ekki, það sé alltaf að segja hann er ekki jörð. Sem er hann er með ekki neitt persónlegt í nauti, meiju eða stengið og hann er mikil tvíburi og ef þú ert mikil loft og engin jörð að þá verður þetta svona, já, þetta er góð hugmynd ef ekki bara skoðum það svo kemur einhver og segir, hérna, ég er ég með nýja hugmynd já, skoðum hana hvernig er með framkvæmdina á hugmyndinni já, jú, þetta er nú svona á leiðinni og við hringdu í hann Hjálmar eða Sigurð og þeir eru að sjáum þetta og sem sagt, loftið er þannig að þetta er bara þetta er svona hugmyndir og við vorum bara að ræða málin og þetta er konsept og eitthvað svona. Síðan er hann ekki eldur, þannig hann er aldrei að æsa sig neitt og það er alltaf væntanlega kostur hans að hérna, Jón Gnarr sagði að það hefði ekki verið, hann verið yndislegur að vinna með. Og hann er örugglega yndislegur, hann er yndislegur, persónulegir, en hann er heldur ekki að æsa sig, sko. Þannig hann er ekki, hann er hvorki óttastjórnandi, nýja inspírandi stjórnandi. Hann er svona, hann myndi vera í því sem að með kalla samræðu stjórnmál sem er loftpælingin en það verður samt að fylgja eftir samræðu stjórnmál þannig að ef þú ert í grunninn breytilegur týpuri sko
það er alltaf að massin eru þetta í fimmta þá lítur það þurfa þá að vera eitthvað hann lítur það þurfa gaman að því sem hann gerir
hann hefist þetta mjög skemmtilegt
þannig að það er einmitt kannski ástæðan hvernig hann var ekki læknirinn heldur.
Já, hann vill vera í svona entertainment, það er svona ljónselement, sko. Það sagði einhver að hann er svona maður sem að kemur alltaf kortur fyrir opnun og klippur á borðan og tekur allan heiðurinn. Sagði einhver sem var ekki sérstaklega, já, fylgir.
Þannig
hann er, og sömu leiti finnst mér þetta með hann, hann er borgarstjórinn sem að kemur og klippir á borðan og klappar og afhendir velunin og er svona félagsmála maðurinn, sko. Já, heyrðu, nú ég komin með þetta. Auðvitað á Dagur B. Eggertsson að fara í forsetan.
Já, það var ekki fýtt þar.
Upplöður, forseti. Engin völd.
Maður fólksins.
Engin völd, en mikið á flakki.
Flakki, talaði fólk. Talaði allar, helsaði allum, brosaði til allra. það þarf ekki að taka hann einar ákvarðanir þannig að engin verður neitt auðvitað á dag og bekkert svona færi fórsetan fallegur örglega góður í tungumálum og vinsarlegur læknir, konunast líka, fínt fólk sko, nú ætli ég að segja eitt fyrir í mínum huga er dagur býja ekkert svona hinn ideal fórseti hins vegar veit ég ekkert hvort að fólki sko líki við hann þannig skilur, hann alltaf hann búinn að vera svo lengi í Reykjavík sem borgarstjóri og það einhver hópur manna sem að hérna fílar hann í bótt fyrir ekki þó sem sagt, er hrifið af honum en það stór hluti sem kannski er búið að
Er orðið þreytt að því hann taki ekki ákvarðanir og
Ég reiðir út í hann sko eins og Bolli 17 skilur Bolli 17
Já, hann var alveg brjálaður sko
Þannig að
já, sko, las yfir hann
Þorleir hann ekki sko út af einhverju svona skipulags alls konar en, og hinn á þessu en Dagurbía er í mínum huga en fullkonni fósiti hann er í lausu og hann ég mæli með hann
En er hann eitthvað að fara að bjóða sér fram?
Ég veit ekki, þess það var hugmynd sem að var að koma núna
Herðu, ok, þá segja skili við Dag og færa okkur yfir í Einar nýja borgarstjórn okkar ég held að séu mjög margir sem eru búin að bíða spenntir eftir því að sjá þessi skipti og sérstaklega vegna þess að svona skipti á miðju tímabili veist, gerist eitthvað, er einhver breyting?
Já, það sko, þetta eru gjörólíki menn eitt er líkt, þeir eru báðir með tunglið tilfinningar vanahegðan í vogamerkinu sko ef við tökum vogina, þá vogin svona kurteis, það svona orð sem að maður nota, Dagur Bjegerts, hann kurteis hann með tungljúfu og Einar Þorsteinsson líka kurteis, Einar Þorsteinsson fættur 2004-12, 78 hvað hann, 46 5 að verða þessi,
já, 6 ára
já. Maður á besta aldri, sko hann er svona kurteis og yfir hann er stengit með tungljúfu yfirvegaður kurteis sko persónlega bara svona sem stjörnuspurningur algjörlega pólitískt óhæð, mér alveg saman ég líka heim í Mosfellsbæ þannig að hérna mér kemur þetta ekki við en, jú. En hérna einari með sól lífsorku og grunneli og mars frangandarorku Kóngurinn og herinn, forstjörinn og verstjörinn í persónleikanum eru báður í stengið. Hann er svona jarðbundin og yfirvegar og agar. Það sem að við vitum í sambandi við í mun og til dæmis tvíbur og jörð, ef að jörð ætla sér að gera eitthvað, þá fer hann algjörlega í keng ef hann gerir það ekki. Þannig að það er sko, ef þú segir já, hérna, Dagur, þú lofaðir þarna við síðustu kostningar eftir þetta heitt myndi gerast og svo hvernig myndi þá kemur bara já og það nú vegna þessa og við erum nú að vinna í þessu en þetta náttúrulega mun koma og þetta bara, bara fyrir ringi en ef þú segir Einar þú lofa er þarna þá er það miklu erfiðara fyrir hann sjálfan psykologist sem jörð að byrja að reyna að tala sig út og hann veit það, hann ætlaði að gera það, hann er skipulega, hann er inn í eðli nerexil en hann, það er allavega mikið meira, mikið sterkar í hans persónleika að efna
Já, þannig að við komum í jörðina svo hún að segja, þannig að því að við fyrir alltaf aftur í kastalasöguna að því mér er svo gott fyrir þá sem eru kannski ekki komnir eins langt, en í dagstilfelli þá erum við þessi Venus inn í herbyggi hjá konginum þannig að það verður þessi svona kærleikskongu sem fólk sér bara já, mjög vinsamlegur maður honum Einari, þá var þetta miklu meira að þá er massin inn í herbygginu og kóngnum og þá var þetta miklu meiri svona í rauninu kóngurum verður meiri hermaður og þá er miklu meiri líkur og hann gerir, hann lætur hlutin að gerast en er samt vinsanlegt vog á sama tíma
sko tilfinningarlegi viðbröðum þegar hann hittir fólk eða svona í daglegum háttum, þá var hann kurteis og, en hann er mikið ákveðnari maður og hann er miklu harðari sem stjórnandi svo ef við horfum á þarna Hann er með Venus í sportryggu í samstöðu við Úranus nákvæmlega þannig að sportryggin er svona getur verið grimmur þannig að ég bara strax sé það í hendi mér að það byrja hreinsanir Og ég held að sé byrja, já og sportar ekki.
Akkurat.
Þú veist, hann byrjar að hreinsa út og líka stengið, sko. Þú veist, stjórnandi byrja, þannig að koma inn tekjur og þetta er einhver deild og hver er að skila og setjum þetta upp í Excel og byrja, hvað, erum við með 20 manns þarna og í, hvað geta margir verið í þessu störfum, hann hreinsar þetta út. Þannig að það eru hreinsanir framöndan í Reykjavíkuborg og skulda niður greiðslega og svo leiðis.
Já, ég held að það verði mjög mikil breyting á Reykjavík núna og það er náttúrulega kannski líka því að tala um sko, með pólitíkina, að Einar náttúrulega er sko úr, kemur úr Framsóknarflokknum.
En hvað er upprunalega sjálfstæðis, hægri Framsóknarmaður.
Og síðan er Dagur úr Samfylkingunni, þannig að þú veist, það er líka, sko, það er, ef við horfum á þannig, þá er tölver breyting líka bara þar eitt og sér, sko.
Já, já. Persónuleikin er alltaf ofan og þú getur sagst vera hitt og þetta. Í stjórnmálum, en síðan getur frangant þetta getur staðið þetta.
Já, ég bara man í sko, kosningabaróttunni, þú veist, ég held að stór hluti að því að bæði Einar gekk svona vel og Framsókn var einmitt þetta að það voru lögð fram punktar sem þið vildu sjá í breytingu og ég man að þeir punktar meir sér að þeir voru ekki í samræmi við þar sem að var í gangi hjá Samfylkingunni því að þeir náttúrulega voru bara í keppni þarna vissi ekki að þeir mötu fara að starfa saman þessu Samfylking sagði ég vil hafa þetta svona og Framsókn svona en þeir ná í gegn vegna þess að það var greinlega vilji fyrir þeim breytingum og því sem að þeir voru að leggja fram
sko. Það var náttúrulega ekki best að kjósa Framsókn sko. Það voru konið svo margi flokkar að fólk var orðið ruglað sko. Þá er það ekki bara best að kjósa Framsókn og þeir eru þannig á miðjunni sko. Og Framsókn hefur alltaf verið opinn í báða enda sko. Þannig að þeir eru tilbúinir að fara til hægri og þeir eru tilbúinir að fara til vinstri, þetta er svona miðjuflokkur. En Einar er sem tungli vók þá er hann alveg miðjumaður en Einar er ekki miðjumaður, hann er íhaldsmaður, hann er sjálfstæðismaður svona í sálinni, myndi ég að segja, í svona persónleika sem. Svo er að rísandi meja og Satúrns í meju, hann er svona snirtilegur sko. Kallmenn sem eru rísandi meju, þeir og þegar þeir hafa raka skeggi þá er það yfirleitt svona mjög velgert.
Já,
hann er alltaf mjög eins og segir vel til að hafa
snirtilegur.
Ég vonum þetta allir sem er að hlusta eru að tengja við að þið þekki eitthvað sem er rísandi með og sérstaklega eins og segir kall þá þetta eru, þeir eru allir eins, ég er mynd með eitthvað nokkra í hugana þetta er alltaf þessi svona pott þetta típa.
Meja kallmenn er oft laglegir og svona snirtilegir
En þá kannski líka komin á, sorry að ég greip fram Mér finnst svo oft fólk miskilja hvað bara yfir höfu við erum að gera hérna í stjörnuspekina. Þegar ég segi svona að rísandi meja sér pottetu gæi, svo hugsar ykkur, nei, býtu, pappi minni rísandi meja og hann er sko alls ekki pottetu gæi. Þá eru við að reyna að segja við fólk, já, en það myndi næran að ef hann myndi verða kannski meira pottetu.
Já, að upplægi hins vegar, þá er þetta þannig, fronturinn er upplægi.
Myndið þið segja að hann var alltaf svona stílhreitt er þetta jakkafata?
Já, hann er mjög eins og ég fólk sem að mun hitta Einar á förnu vegi út í búð eða bara í bónus eða krónu eða versla eða eitthvað svo leist þá þú sérð nákvæmlega þennan aðmennlega, myndarlega sko mann.
Já, stengjad með rísandi meja, hann er náttúrulega bara með þessa fullkonan áráttu og með þessa yfirvegun. Hann er hins vegar með Merkur hugsun í bómanni þannig að
Það var aðeim það sem ég sá.
Hann getur alveg verið heitur þegar hann byrjar að tala. Hann er alveg með skap, sko. Hann getur alveg orði reyður eða heitur, sko, eldur.
Merkur í hérna bómanni með líka Júpiter á. Það er líka Satúrnusinn hann. Nú er ég að tala kannski svolítið.
Nei, allt í lagi.
Veist, ef Júpiter er, getur þetta ekki verið pínu stórhuga og kannski ætla að
Jú, hann er stórhuga og opin og hefur áhuga á mörgum málum. Það hjálpar honum í þessu tilviki, sko, hann er ekki þröngsýn.
Nei, líka því að massin er í stengi, þá lætur hann kannski verða verki þó að hugurinn sé út um allt.
Já, og Satúrnusinn á Merkur meitlar hugan, því að Satúrnus agar, sko. Það er í rauninni alls ekki gott að hafa allt mjög agað og Nei. Þá var hann bara þröngsýn, sko, þá var hann bara að reka eitthvað flott. Flottast allt við skverkun, sko.
Já.
En hérna, en hann hefur áhuga á, bómaðurinn hefur áhuga allir mögulegu og, en sko munurinn er til dæmis með dag er að það er svo mikið hjá degi í að hafa áhuga á öllu og vera út allt en ekki nógu mikið finnst mér á aganum sko.
Já,
þannig að í mínum huga sko finnst mér þetta borðleikandi að Einar er mikið betri borgarstjóri en mikið betri stjórnandi í svona fyrirtæki en hún myndi leiðast í sem forseta, þannig að Dagur er betri forseti eða svona félagsmála stjóri að stjórna einhver svona félagsmála klapp stýru fyrirtæki sem forseta embættið en hérna
Þetta er mjög flott kort hjá Einari, eins og segir, það er steingeitin, hann er með þannig eld í bómannum, eins og segir, sem að færa hann til
þess
að, já, eldhug á berjast fyrir sínu málum, sem hann kemur síðan í framkvæmt og það, eins og segir, er það ekki rétt skil í hjá mér að raunni, það pirrar hann ef hann myndi sko segja, heyrðu, ef ekki að gera þetta og fari þetta og sem gerist ekki neitt.
En hvað segir þú sem steingeit? Þú ert í sama merkjum.
Já, ég, bara ef ég tala út frá mér, þá erði ég Það verði pyrraður.
Já, stengjandi verði pyrraður.
Og ég er hérna, sko, ég er náttúrulega með frangkvæmdarorku þarna í bómanni.
Já, já. Ég er með massi stengjandi eins og hann skilur. Ef ég á að skilja einhverju handriti 15. ágúst, skilur einhverju bókahandriti, þá bara er ég að berjast við að ná að skila handritinu 15. ágúst. Mm-hmm. Svo ég 15. ágúst, það er eftir dagur, og syngi ég í útgefanda og í öngum mínum og ég reyndar þá skila eða í 15. august en ef það ég verð þú veist þetta bara er erfitt að standa ekki við einhverja dagsetningar og einhver lofor þannig er jörðin en sko, ég segi eitt það getur vel verið að Einar náttúrulega mun mæta einhverju mótspyr og mögulega verður hann ekkit vinsæll af því að það eru gífurlega skuldir hjá Reykjavíkuborg og það vilja allir fá allt og það er náttúrulega nútíminn, við lifum í einhverju nútíma það sem að allir eiga rétt á öllu og allt á að setja í allt og svo er bara til hérna, nú á ríkið að byggja heila Grindavík og svo sem að ríkið á að sjálpa Grindvíkingum og eitthvað ráð var að koma að hérna, selja það Íslandsbanka í góðum málum en skiljið þetta er þá þarf að taka peningan einhver staðar annars staðar frá þannig að það er ákveðin raunveruleiki sem er raunveruleiki í jarðarinnar að það er þannig að kakan er 500 gram sko eða hálft kíló og við erum hérna 8 og við getum ekki 500 gram að kaka fyrir 8, það getur ekki allir fengið 100 gram sko, þá er það kakan að vera 800 gram en hérna
Já, við erum svolítið, en þar viljum ekki líta á þann raunveruleika.
Já, en ég held að, eins og ég held að það er ekki rosalegt verk framöndan hjá Einari, hann er að koma inn í núna og taka við hlutum sem er auðvitað í lagi og aðrir í ólestri. Hann á alveg örugglega eftir að hreinsa, eins og það segir, til hressilega. Og ég veist að segja sko hressilega og það er eins og segja að tala kannski það er aldrei vinsælt þegar vera hreinsa til.
Á meðan það er.
Já.
Og það er kannski erfiðara fyrir hann að koma inn í hreinsunina á miðju kjörtímabili. Af því að í rauninni sko, þá er náttúrulega rýtminn þannig að þú ert með 4 ára kjörtímabili og þú ferð í óvinsælu aðgerðirnar á sko öðru ári og svo 4. ári að þá byrjar að moka peningum út í gæluverkefni þannig að allir gleyma því hvað þú gerðir að þeim þarna en þarna hefur hann bara tvö ár til þess að í rauninni að taka á öllu sko. Þannig að hann er sko að sömuleiti er þetta ekki skynsælegt hjá honum að taka þetta svona sko eða farin í þetta svona af því að
þá segjum við það bara núna út frá stjörnuspekinni mitt að hérna það þarf að gefa honum frið til þess að koma
hreinsa
og koma sínum hugsjónum og hugmyndum í gegn. Og,
akkurat.
Ég hérna lofa að bind mikla vonni við það að geta mögulega einhvern tíma að flutta aftur til Reykjavíkur.
Já, við
hérna. Segir Kópavogsbúinn.
Við hérna, við óskum ykkur Reykjavíkur, við hérna frá Kópavogi og Mosu og óskum Reykjavíkur alls og elfarða. En hérna, eigum við svona undir lokin að taka smá, sko, við erum kannski búin að gera það en sko, munurinn á tvíbura sem stjórnanda sko svo stengið sem stjórnanda. Mm-hmm. Að sumera þetta upp, sko.
Já, ég sé alveg, sko, bara út frá þessu eins og ég segi, og mér veist oft, og náttúrulega við höfum oft talað það að fólk má ekki horfa á eins og sé verið að tala niður fólk, að tala niður hlutin. Við erum alls ekki að því, við erum bara, svona eru hlutinir, og eins og við rættum á það með dag, hann þarf sterka jörð eða
Ásgeir, má ég koma með þessi nýtt, það sem þú ert að segja er akkurat kjarnir málsins, sko, við erum með að fara að segja lífverastæðisettir réttum jarðvegi blómstra, við menn erum lífverur, við eigum að vera þar sem að við blómstrum og þar sem að við erum til gags fyrir aðra, sko, og þar sem okkur líður vel og sem dæmi, sko, að ef að þarf að sigla einhverju skútu eða hreinsa til í einu átta þá, það koma svona tímabil kannski sem þarf að hreinsa og komið á mikið, þá ræðum maður ekki einhvern svona ljúfling sem að vil hafa alla góða inn í verkefnið að þeim bara getur það ekki og hann hefur ekki karakter í það og hann á ekki að vera í því.
Nei,
og
nærist ekki sjálfur.
Nærist ekki sjálfur, líður illa en það náttúrulega, ég veit ekki dagur fekk einhvern sjúkdóm skilur alvarlegan sjúkdóm núna krabba minn eða einhvers konar í fótinn, hann er að ganga við staf sko. Það er eitthvað sem er ekki í lagi þannig.
Mm-hmm. Já, það er svona sumi segja að það tengist ekki neitt, en ég er full að trúa í það sem við gerum og álagi og stressi og ef við erum að fara á móti, það næri ekki líka menn að lækna sér sjálfur.
Já, ég þetta er náttúrulega eins og með hann að Svandísi sko, sem er búin að vera í gífurlega erfiðum störfum sem heilbrigðisráðherra og fer síðan yfir í gífurlega erfitt starf þannig og er með mikinn mótbyr og þá náttúrulega er það ekki spurning að þetta veikir ónæmiskerfið og En kjarnir málsins er þessi að við, sko, dagur er, þetta er yndislegu maður, hann er, þetta er ljúfur maður, þetta er góður maður, hann vill vel, vill öllum vel og hérna, hann er læknir, svona félagsmála læknir og þá hann en hann á þá að vera þar.
Mm-hmm.
Og meðan kannski með Einar, þegar Einar var í fjölmiðlunum að þá mögulega, sko, er stengið inn í honum og jörðin í honum að hefur verið leiður á að vera bara að segja fréttir af því að jörðin vill þarf að sjá áþreifan árangur og byggja upp og þá er hann á réttum stað.
En það er einmitt sko skemmtilegt finnst mér þetta með tunglið og sko tungli í lofti í vog sem sagt þetta veist, hvernig hann er þægjalugur í samskiptum og allt það. Síðan er hann þessi stengið, þetta er unni, ef ég tengi við mig, sem er mikil stengið, en síðan er ég með sko, rísandi krabbar sem að gefur svona mýttina meðal annars í mig.
Já.
Fáum sem að myndi, getur sagt að myndi líka illa við Einar ef er hittan og tala við hann.
En hérna, þetta er góður punktur að því þú sagðir að mýttin í þig, sko, að sko, hann er kurteis og yfirvegaður, en hann er ekki mjúkur.
Mm-hmm.
Hann er í rauninni harður. Þannig að, og grimmur sko af því að hann er spörtur ekki, þannig að en þú sér það ekki þannig að hann mun fara í það að hreinsa til í borginni og það kemur einhver ég veit að ekki grátandi að segir eitthvað að segja, þá segir hann bara sorry, þetta verður að gerast hann gera það á kurteislega og yfir hann hátt og hann er fyrst að eflist ekkit þægilegt sem þetta gera það af því að þetta er vandaður og góður maður sko. En
hann tekur á óþælugu
hann er harður í rauninni þó hann sé hann er kurteis og yfirvegaður en samt harður
og þeir eru meitt kórugur með þessa stöður oft sem við segjum að séu svona erfiðustu stöður í kortíafólki, þeir eru kórugir að í rauninni díla við eitthvað rosalega mikið sjálfur þannig
já.
En þetta er svona, þannig ég myndi segja að vera báða flottir sikkunum staðanum.
Já.
Þeir eru það, en sko, það sem er svona, þegar við erum að tala um þarna mann sem á að vera athafna maður, þá erum Sól og Mars, kongurinn og herinn, fósturinn og verkarinn, þegar það er sama merki, við viljum mann sem að, sko, dagur er ekki með það, dagur er með sólitýpur og svo er massi krabba, það er engar tengingar, það er engar erfiða tengingar, en athafna þátturinn sjálfsberg, loft og vatn er svona þess að við byrjuðum að tala minni upp dagur tekur ekki á málum og þægilegu málum en á meðan hinn mun gera
það
já, einmitt, og ef þeir eru að hlusta þá getið kíkt á hjá ykkur sólin ykkar og massin ykkar og sé þannig athafnarorkun ykkar
já, í hvaða merkjum er það? Er spenna á milli eða er það sömu merkjum? Mm-hmm. Við skiptum oft stjörnukostið sko þannig að ég var einhver tíman að pæli svona, í þrý, skiptis í þrennt sól og massa saman, það er hérna Jangið, Atamnaþátturinn, Kongurinn og Herinn, á meðan sko Venus og Tungl eru tveir tilfinningar þættinir, daglegu tilfinningarnar og kærleikstilfinningarnar. Mm-hmm. Konur, sko, Carl Jung talaði animus og animu, kallímynd og kvennímynd. Konur og kallar hafa bæði, konur hafa kvennímynd og kallímynd. Og konur náttúrulega lifa oft á meira kvennímyndina og laðast við hennar kallmanni sem endur speglar sem sagt, þeirra kallímynd. Þannig að konur, það mjög algengt að sjá, Marsin í stjörnukorti konu segir svolítið til það hvernig kallmaður vill af því að kallímyndin er þannig en Venus er meira konan sem ástkona hjá kallmanni. Mm-hmm. Kallmaður tungl í korti kallma segir til það hvernig hann sér konu sem móðir eigin konu, sko þegar þú giftist einhverju konu, þá vantarlega verður hún móðir barnana þinna, hún þarf að harmonisera við það hvernig heimili og fjölskyldu þú vilt eiga, þannig hún þarf að harmonisera við hérna tungliðið. Það hvort að þið finnst hún aðlagandi, svona kynferðislega kona sem ástkona, það tengist, þá þarf það að harmonisera við Venus. Kallmenn sem eru með kannski tunglið og Venus í spennustöðu inn í sér, þeir eiga í erfileikum í samskiptum af því að þeir vilja konan á að vera svona móðir og svona vera einhvern veginn allt öðruvísi sem ástkona. Þá er einhver konfliktur inn í þeim sem endar á og svo sömu leiðis hjá konum ef það er konfliktur hjá sól og mars hjá konunni. Konur sem eru með sól í spennustöðu við mars, þannig að lífsorka og baráttukvötin í spennu, þær eru með eitthvað ójafnvægi inn í sér og þá geta þær laðast að kallmanni sem er þannig og lent þá í ofbeldissamböndum af því að það er eitthvað inn í konunni sem henni sjálfri sem mm-hmm. býr til konflikt og svo framvegis. Þannig að sól og mars innbyrðis og tungl og venus innbyrðis eru svona grundvallandi stöður sem skipta mjög miklu máli. Mm-hmm. Og ef að menn er ekki með þannig konflikta, þá er þeir að glíma við eitthvað allt annað. Ég til dæmis sem er sól í nauti og massi stengi, það er jörð og jörð. Svo tunglið í fiskum og venus í nauti, það er svona jörð og vatn að harma sér. Þannig að ég er bara alltaf að pæla í stjörnuspeki. Mm-hmm. Og ef einhver segir hvernig er þú, þá segir ég bara hundleiðilegur, skilur. Ég er ekkit málið.
Sko. Já, en þetta er svolítið sama á mér. Ég hef verið svolítið, ég segi að ég geti verið svo góð í aðstoð eitthvað.
Já.
Að því að ég er ekki endilega, bollin minn er ekki fullur. Ég er ekki stanslust að spá í mér og mínum tilfinningum. Af því ég harmonar þess að líka.
Já.
Tilfinningum. Þannig
að þá eru verkefnin, þá erum maður með verkefni sem að tengjast mögulega Merkur eða Úranus eða Júpiter eða einhverjum
eins og mitt með sólina.
Já, þitt hlutverk er að þú erum með sól, Úranus og Neptunus, þá er þitt hlutverk að fara þannig inn í svona samfélagsverkefni, samfélagsmiðla og þannig.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er svona, hvernig við erum öll, hver maður er margir menn og við erum með orkusvið og við erum að glíma við margskonar orku þætti og þetta skiptir máli hvernig þetta raðast inn í manni og það sker út um útkomuna. Þess vegna er þess að svo kallar afstöður sem eru tengingarnar á milli orkustöðuna inn í korti. Þær skipta mjög miklu máli það hvernig rísandi meja birtist. Þannig að Kári og Einar sem eru allir og einhverju fleiri sem eru rísandi meyjur, þær hafa allir þessa tegund af framkomu. En svo ef það eru konfliktar eða átök inn í persónuleikanum, þá verður birtingin önnur. Hvað leifa merkin hvert öðru, það er hérna svona frasi sem skiptir máli þegar maður er að tala að lesa úr kortum.
Er það kannski bara rétt í lokin þá, sko, að gestur í næstu viku?
Já.
Við vorum enda búin að lofa gest núna, en...
leini gestur.
Já, leini. Þannig að við erum með gest í næstu viku hjá okkur.
Það verður mjög skemmtilegt.
Mjög skemmtilegt.
Það er alltaf gaman að hafa gæst.
Og svo viljum við líka bara minna
samfélagið okkar. Ég finnst í rauninni allt þetta bara skemmtilegt. Við erum með þetta samfélag. Facebook, það er skemmtilegt.
Já, orkugreining. Og svo erum við vefsíðun orkugreining.is.
Mm. Já, einmitt. Þar sem þið getið kynnt ykkur allt orkugreiningar kortið.
Og svo síða verður alltaf skemmtilegur og skemmtilegur
að það eiga náttúrulega allir að eiga orkugreiningu. Þetta er svona grundvallandi atriði í sambandi við eins og þú varst að segja um daginn sem það er svona þrjár heilsustóðir sko. Ég verð alltaf jafn hissa sko ef að fólk vil ekki fatta það að við getum unnið með orku okkar og þarfir okkar og þetta er heilbrigði og velnið þannig spurningum að næra orkusvið og svo segir maður hvernig jú með því að vera í réttu umhverfi og réttar athafnir með við þitt upplag og það er það sem við erum að segja í orkugreiningu kortinu það er bara, svona er upplag lífsorkuðina þetta er jákvætt umhverfi þetta er athafnir Svo koma spurningar eftir að gera þetta. Og þú veist, þetta er mjög skýrt, finnst mér.
Algjörlega, og það er, þú veist, ég segi mig þetta með að kynna sér þetta inn á síðunni, en svona í stuttumáli þá er þetta bara inn á síðunni, það er þetta að kaupa þitt orkugrunnkort að voru með dagsetninguna, árið, mánuðin, tíman.
Og ef þú veist ekki tíman, þá er þetta að fara þannig inn og það stendur, ef þú veist ekki tíman, þá segir þau nei og þá kom upplýsingar hvar maður á að fá tíman. Orkugreining.is
Og þá eins og Ásgeir, þú fer kannski gegna hvað er að tala þá ferðu bara og kaupi kortið og færið kortið, þú getur keypt að rafrænt
Já, þá kemur það bara
Orkugreiningakort rafrænt
Færðu það bara beint sendt á tölvupósti, færðu link inn á kortið
Svo er hægt að fá það líka útprentað og svo erum við búin að fá þess að rosalega flottu öskjur
gjafaöskjur,
svona þessi þið kallar gullpakkan þetta þá er þetta mjög fallið gjöf í sambandi við hérna ammælisgjöf þá er bara orkugreiningakortið bókin stjörnusbyggi 101 og linkurinn askjan og linkurinn inn á hérna gagnmælskakortið þetta er mjög flottur ammælispakki og einstakur bara ammæli og gjöf sko
já.
En líka eiga sjálfur, þetta er mjög gaman eiga þetta. Í östjunni þá verður þetta bara fallegt inn upp í bókahillu og þá geymist þar, gæti gott til að geyma kortin.
Akkurat. Já, og síðan getið þið sendt okkur skilaboð ef það er einhverja spurningar á síðunni.
Og ekki segja Ásgeir hérna orkugreining.is
Ásgeir vildi endilega koma sinni í lokin.
En það er alveg rétt.
En það er rétt, af því að þetta er fyrir það sem ég finnst oft flækistur í fólki, það er oft ekki að fatta að leiðu þú kaupir það, þá getur að fengja þarna rafræn, þá færðu meilið, ferð þar inn á linkin, þar getur lesið textana.
Og svo ef einhver er að spyrja hvað kostar þetta skilur, þá eru að tala eitthvað 14-15.000, 18-20.000 skilur. Það er, jújú, það er einhver peningur, en það er ekki dúlega mikill peningur fyrir eitthvað sem að lýsir upplæðinu. Alltaf, sem að gildir í raunin alltaf. Sem sagt, hver er ég?
Og mér varst svo fallegt þegar vorum að tala við hvað, nú manniginn sinni hvað hún er gömul, hún er bara tvítu eða eitthvað. Við vorum að tala við hana og hún er hvar hún orðin gömul, dóttir hérna Arnars.
Já,
með er það að reyna munið þá fæ ég oft fólk til mín í tíma sem segir, ég vildi að ég hefði fengið þetta fyrr.
Ég heyri það mjög oft. Hún segi hún sér 25, hún var alveg að byrja núna bara í læknisfræði, hún segi, veistu, ég kíki svo reglu líta, ef það er eitthvað, ef ég er á okkurum, svona tímamótum, þá kíki ég þetta og mér varst svo fallegt að fá að vera svona ung og geta kíkt í upplæðisett, þetta er bara...
Já, það er bara fórskot, en ég meina, þetta er samt skiptir engu máli í grunninn hvað maður er gaman, af því að það er alltaf gott að borða rétt að matinn eða vera í rétt umhverfinu alveg óháð því hvað maður er gaman.
Algjörlega.
Og þá bara endur við þannig orkugreining.is
Takk fyrir það. Heyrjumst í næstu viku.